Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12-yanvar shanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadi. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Afg'on rasmiylarining aytishicha poytaxt Kobuldagi politsiya mahkamasi yonida mashinaga qo'yilgan bomba portlashidan kamida 14 odam o'lgan, so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 145 kishi jarohat olgan.
Asosiy shu ovqatlarimizni palov, manti, lag'monni kirgizganmiz. Asosiy shu 3 ta ovqatimiz, qolganlariga salat va somsa, qovurma chuchvara qilib kirgizganmiz.
Immigrantlar uchun Ostona shahar Nyu-Yorkda minglab o'zbekistonliklar yashaydi. Ularning orasida o'z biznesiga asos solayotganlar ko'p.
AQSh hukumati ma'lumotiga ko'ra, Washington shtatining Seattle shahrida 12 mingga yaqin uysiz odam bor. Ular orasida ingliz tilini bilmaydiganlar va muhojirlar oz emas. Musulmonlar guruhi bunday toifadagi insonlarga ham ingliz tilini o'rgatish, ham uy joy topib berish xizmatlarini taklif etmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Afg'on rasmiylarining aytishicha poytaxt Kobuldagi politsiya mahkamasi yonida mashinaga qo'yilgan bomba portlashidan kamida 14 odam o'lgan, so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 145 kishi jarohat olgan. Mashina mahkamaning nazorat punktiga kirganida portlagan. Taliban bu terror xuruji ortida turganini tan olib, politsiyaga yollash markazi nishonga olinganini bildirgan. Qurbonlarning aksariyati oddiy fuqarolar, ayollar va bolalar ham jabr ko'rgan. Taliban harakati fuqarolarni sentyabrga belgilangan prezident saylovlarini va saylovga doir barcha tadbirlarni boykot qilishga chaqirgan. Shimoliy Koreya 4 ta qisqa masofali raketasini sinab, AQSh Janubiy Koreya qo'shma harbiy mashg'ulotlariga javob tariqasida yangicha siyosat yuritishi haqida ogohlantirgan. Raketa sinovlari AQShning yaqinda ish boshlagan mudofaa vaziri Mark Esperning Osiyo va Tinch okeani mintaqasiga safariga to'g'ri keldi. Washington va Pxenyan o'rtasida yarim orolni yadro qurollardan xoli qilishga qaratilgan muzokaralar to'xtab qolgan bir paytda AQSh tomoni sinovlarni provokatsiya sifatida baholamoqda. Shimoliy Koreya bunday harakatlari bilan to'g'ri yo'ldan ketyapti deb o'ylamayman, deydi Washingtonlik tahlilchi Rudi De Leon. AQSh mudofaa vaziri Mark Esper Yangi Zelandiyaga tashrifini tugatib, Yaponiya va Janubiy Koreyaga ketayotganda Pxenyan raketalarini otgan. Tushunishimcha, bu qisqa masofali ballistik raketalar qo'l qovushtirib o'tiramiz deganim yo'q. Vaziyatni yaqindan kuzatyapmiz. Shimoliy Koreya nega bunday qilganini tushunishga harakat qilyapmiz. Diplomatiya uchun eshik doimo ochiq, dedi u. AQSh tomoniga ko'ra harbiy mashg'ulotlar oldingidek ko'p sonli emas, faqat mudofaaga urg'u beradi. Prezident Donald Trump Shimoliy Koreya rahbari bilan ilk bor Singapurda uchrashganidan beri mashg'ulotlar ko'lami ancha qisqargan, ammo Pxenyan bunday qilgani yo'q.
So they're going to continue their winter training normally.
Ular qishki harbiy mashg'ulotlarni odatdagidek o'tkazmoqchi, ya'ni ixchamlashtirmoqchi emas. Lekin bizdan mashg'ulotlarimizni butunlay to'xtatishni talab qilishyapti. Ana shundan keyin Shimoliy Koreya rahbarining samimiyligiga shubha bilan qaray boshlaysiz, deydi yana bir amerikalik tahlilchi Bredli Bauman. AQSh diplomatlari yaqin orada Shimoliy Koreya bilan ishchi muloqotning yangi davrasi boshlanishiga umid qilyapti. Hindiston parlamenti hukumatning Kashmir muxtoriyatini bekor qilish qarorini ma'qulladi. Bundan tashqari qonunchilar shtatni bo'lishga qaratilgan qonun loyihasini ham qabul qildi. Bu o'rtada Kashmirda barcha aloqa tizimlari ishdan chiqarilgan, aholining bunday radikal choralarga munosabati noma'lum. Hududda komendant soatiga o'xshash tartib hukm surmoqda. Qo'shinlar Kashmir poytaxti Shrinagarning huvullab turgan ko'chalarini nazorat qilyapti. Ko'p joylarga tikanli simdan yasalgan barikadalar qo'yib chiqilgan. Xalqning norozilik namoyishlariga uyushishining oldini olish uchun internet va uyali aloqa xizmati uzilgan. Biroq Hindiston poytaxti Dehlida yuzlab talabalar, so'l tashkilotlar a'zolari va kashmirliklar ko'chaga chiqib, hukumat qarorini Kashmir xalqiga nisbatan zulm deb unga e'tiroz bildirmoqda.
Am Hindustani zalim nahi hai.
Oddiy hindlar zolim emas, ammo ularning nomidan siyosat yuritayotgan, ularning ovozlari va soliqlardan foydalanib, nomaqbulchiliklarga qo'l urayotgan hukumat bizga jabr bermoqda. Hindistonliklar bizning Kashmirdagi ayanchli turmushimizdan bexabar. Bilishganida jim qarab turishmasdi, deydi yuzini ko'rsatishni istamagan kashmirliklardan biri. Hukumat qarorini qo'llab-quvvatlab chiqqanlar nazarida muxtoriyatning bekor qilinishi avvalambor kashmirliklarning o'ziga foyda. Hindiston konstitutsiyasiga ko'ra Jammu va Kashmir shtati 1950-yillardan beri to'liq muxtoriyatga ega bo'lgan. Shtat qonunchilik kengashi aloqa, mudofaa, moliya va tashqi siyosatdan boshqa masalalarda o'z qonunlarini yaratishga haqli edi. Hind fuqarolarining Kashmirda yer sotib olishiga ruxsat bo'lmagan. Bundan keyin markaziy hukumat notinch hudud ustidan to'liq nazoratni qo'lga oladi. Hindiston qonunlari to'liq kuchga kiradi. Yangi qonunga ko'ra Kashmir federal hukumat tomonidan boshqariluvchi ikkita ma'muriy hududga bo'linadi. Birinchisiga asosan musulmonlar yashovchi Kashmir vodiysi va hindular ko'pchilikni tashkil etuvchi Jammu tumani kiradi. Ikkinchisiga esa buddistlardan iborat Ladakh mintaqasi. Qo'shma Shtatlar Venesuelaga to'liq iqtisodiy embargo e'lon qilishi ketidan AQSh milliy xavfsizlik maslahatchisi Jon Bolton prezident Nikolas Maduro hukumatini qo'llab-quvvatlayotganlarga ham sanksiya qo'llaymiz demoqda. Maduro hukumati AQShning jazo choralari jiddiy tajovuz va siyosiy muloqotga zarar ekanini aytmoqda. Peru poytaxti Limadagi sammitda qatnashayotgan Jon Boltonning aytishicha, Maduro hukumati bilan ish qilayotganlar ehtiyot bo'lishi kerak, chunki Amerika ularga sanksiya qo'llashga tayyor.
This now covers
Venezuela hukumati bilan hamkorlik qilayotgan, unga yordam berayotgan, qo'llab-quvvatlayotgan xorijiy davlatlar, kompaniyalar, shaxslarga nisbatan jazo choralari qo'llaniladi. Maduro rejimining hokimiyatda qolishiga hissa qo'shayotgan barchaga nisbatan, dedi Bolton. Venezuela bo'yicha xalqaro anjumanda qatnashgan AQSh rasmiysi jahon rahbarlarini Maduroni hokimiyatdan chetlatish uchun qattiqroq chora ko'rishga chaqirdi. Venezuela muxolifati rahbari Juan Guaido hukumatga qarshi choralarni olqishladi. AQSh va yana 50dan ortiq mamlakat Guaidoni qonuniy prezident deb tan olgan. Maduro hukumatiga ko'ra AQShning yangi iqtisodiy embargosi Venezuelani iqtisodiy, moliyaviy va tijoriy qamalga olishdek jinoiy harakatni qonuniylashtirishga va oddiy xalqni bo'g'izlashga qaratilgan.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning.
smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh hukumati ma'lumotiga ko'ra, Washington shtatining Seattle shahrida 12 mingga yaqin uysiz odam bor. Ular orasida ingliz tilini bilmaydiganlar va muhojirlar oz emas. Musulmonlar guruhi bunday toifadagi insonlarga ham ingliz tilini o'rgatish, ham uy-joy topib berish xizmatlarini taklif etmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Musulmon uy-joy xizmatlari uysizlar soni bo'yicha AQShda 3-chi o'rinda turadigan shaharda faoliyat ko'rsatadi. Seattleda 20 yildan beri ishlab kelayotgan tashkilot bag'ri barcha e'tiqod vakillari uchun ochiq. Guruhning maqsadi uysiz va daromadi kam odamlarni uy-joy bilan ta'minlash, ularni mustaqil hayot kechirishga o'rgatish. Bu ayol Efiopiyadan kelgan, vatanida urush bo'layotgani bois shu mamlakatga kelgan. Urushdan qochganda edi, tashkilotdan yordam olgan ayolni tanishtirgan tarjimon. Lekin ish topa olmagani uchun Efiopiyalik bu qochqin ko'chada qolgan. U bilan gaplashishda Afrikaning Oromo tilini yaxshi biluvchi tashkilot tarjimoni Munira Gamada yordam berdi. U Seattleda yashashni yoqtiradi. Shu bois bu yerga kelgan. Ijara qimmat bo'lgani va bunga qurbi yetmagani uchun o'z jamoasidan musulmon uy-joy xizmatlari tashkiloti haqida eshitgan. Ijaraga yordam so'rab bu yerga kelibdi, deydi tarjimon. Tashkilot vakillari bir qator Afrika tillarini, xususan arab va urduchani biladi. Direktor Rizvan Rizviga ko'ra, maqsad odamlarga nafaqat moddiy yordam berish, balki hayotga qaytishlariga ko'maklashish hamdir.
What we do is that we will find either a private landlord to work with them and house them.
Biror uy egasini topib, ijaraning bir qismini to'lashga yordamlashamiz. Agar umuman daromadlari bo'lmasa, to'liq to'laymiz. Uyga joylashgach ko'pincha mebel va jihozlari bo'lmaydi. Bularni ham topib beramiz. So'ng bolalarni maktabga joylaymiz. Maktabga joylashgach o'zlarini eplab ketishlari uchun ota-onalariga ish topib berishga harakat qilamiz. Maqsadimiz ularni tashkilotimizga qaram qilib qo'yish emas, balki hayotga qaytishlariga ko'maklashishdir, deydi Rizvi. Efiopiyalik qochqin hozir ayollar uchun vaqtinchalik boshpanada yashayapti. Ish topish va boshqa malakalarni egallash bo'yicha ham yordam olyapti.
Some people need a few months assistance. Some people need several months. Sometimes they need more than a year of assistance. Some of the cases can be quite
Ba'zilar bir necha oy, ba'zilar ko'proq, boshqalar 1 yildan ortiq yordamga muhtoj bo'ladi. Ba'zi holatlar esa murakkab. Shu bois har bir mijoz ishi bo'yicha maxsus xodimlar biriktiriladi. Bu xodim ular bilan ishlaydi. Uy topishiga, bolalari maktabga borishiga yordam beradi va ular o'zgarishlar haqida bu xodimga ma'lumot berib turadi, deydi tashkilot rahbari. 2017 yili musulmon uy-joy xizmatlari mingdan ortiq odam va oilalarga uy va ish topishda yordam berdi. Seattle ko'chalarida uysizlar soni 12 mingdan ortiq. Yordam miqdori ko'p emasdek ko'rinadi, lekin tashkilot ko'plab insonlarning joniga oro kirayotgani aniq.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'i yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Sea to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikaliklar muzqaymoqni shunchalar yaxshi ko'radiki, prezident Ronald Reagan 1984 yilda iyul oyini muzqaymoq oyi deb belgilagan. Georgia shtati Savannah shahrida afsonaviy muzqaymoq do'koni bor. Ochilganiga roppa-rosa bir asr to'ldi. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Georgia shtati Savannah shahridagi Leopold muzqaymoq do'koniga navbat erta tongdan boshlanadi. Do'kon egasi Stratton Leopold oilaviy biznesni davom ettirishini bilardi. Biznesni 1919-yilda 3 grek immigrant ochgan.
Otam muzqaymoq qilardi. Ishi shu edi. Baquvvat bola edim, ko'p muzqaymoq yerdim. Do'stlarim kelishardi, hammamiz yerdik. Onamning ham qo'li shirin. Grek shirinliklarini butun mahalla bilardi. Hayotimiz shu shirinliklar bilan to'la edi.
Leopold aktrisa bilan turmush qurganidan keyin shirinliklardan tashqari kino sanoatiga ham qiziqa boshladi. Bora-bora Gollivud prodyuseriga aylandi. Bir-biriga o'xshamagan ikki sohani boshqarishning uddasidan ham chiqdi. Unga do'konda mijozlar bilan muloqotda bo'lish yoqadi. Juda issiq, erib ketay deyapman. Muzqaymoq yeb olaylik deb keldik. Shokoladligidan. Bizga eng yoqqani shu deydi qizaloq.
Tekin olishimiz mumkin bo'lgan kunlik ulushimiz bor. O'zimnikini uyimga olib ketaman. Ba'zan muzqaymoq ko'plik qilganday tuyuladi, lekin turlari ko'p bo'lgani uchun joningizga tegmaydi.
Do'kon devorlari ishtiyoq bilan bezatilgan. 1950-yillardagi kamera, Leopold ishlagan filmlar plakatlari bor. Imkonsiz missiya kartinasi eng sevimlisi. Tom Cruise Leopoldning do'sti bo'lib qolgan.
Biror filmga prodyuserlik qilsam, suratga olish maydonchasiga muzqaymoq yetkazib beraman. Aktyorlar butun jamoa maza qilib yeydi. Savannaga kelganda albatta kirib o'tishadi. Ba'zan olib borib beramiz. Tom Cruise'ga ham yuborganmiz. Uning xohishiga ko'ra New York, hatto Londonga.
Muzqaymoq do'koni ochilganiga 100 yil bo'ldi. Leopoldning farzandlari yo'q. Avloddan avlodga o'tib kelayotgan bir asrlik do'kon endi kimga qoladi? Qarindoshlar orasida muzqaymoqchilik bilan shug'ullanishni istayotganlar hozircha yo'q. Muhimi, muzqaymoqni menchalik sevadigan inson bo'lishi kerak, deydi Leopold. Karina Bafrajan, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Filmlarda buqa yoki ot mingan kovboylarni ko'p ko'rgansiz. Rodeo o'yinlari asosan Amerikaning janubiy va g'arbiy shtatlarida o'tkaziladi. Chorvachilik yarmarkalarining ajralmas qismi. Bunda yigit va qizlar maydonda o'z kuchi va mahoratini namoyish etadi. Arkanzas shtatidagi afroamerikalik kovboylar bilan tanishing.
Qora kovboylar borligi haqida ko'pchilik bilmaydi. Chunki tarix kitoblarida bu haqda yozilmagan.
My name is Denise Tyus.
Ismim Denise Tyus. Rodeoda raqobatlashaman. Raqobat kuchli. Musobaqadan zavq olasiz, maza qilasiz. Menga juda yoqadi. O'yin tuproq ustida kechadi, ammo juda zo'r. Butun oila bo'lib kelish mumkin tomoshaga.
That the whole family can do and enjoy.
Yoshligim otlar atrofida o'tgan. Ulg'ayganimdan keyingina bellashuvlarda qatnasha boshladim. Lekin farzandlarim rodeo bilan katta bo'lishdi. Bu ularga mas'uliyat nimaligini, qanday maqsad qo'yishni o'rgatdi. Muhimi, yomon yo'llarga kirib ketishmadi. Jiyanim ham uyimizga kelib turadi, ot minadi. Unga ham bilganlarimni o'rgatyapman.
Kind of a neat thing to be recognized as a black cowboy.
Biz yashaydigan hududda bizni qora kovboylar deb ko'rsatishganda xursand bo'lamiz. Haqiqatan ham afroamerikalik kovboylarni kam uchratasiz. Hozir Arkanzas shtatidagi do'stimizning uyiga ketyapmiz. Erim va o'g'lim buzoqni qulatishni mashq qilmoqchi. Buzoqni qulatish bir paytlar bulldogging deb atalardi. Bu o'yinni Bill Pickett ismli afroamerikalik kovboy o'ylab topgan. Hozirda o'yinni televizorda ko'p ko'rsatishmaydi. Amerikaning eski g'arbida afroamerikaliklar muhim rol o'ynagan.
Sigir va buqalarimiz, minadigan otlarimizni parvarishlaymiz. Radeo o'yinida ularga ziyon yetmaydi. Hayvonlarga g'amxo'rlik qilsangiz, ular ham o'yindan zavq olishadi, egasi uchun yaxshilab harakat qiladi. Ozor berishga hech hojat yo'q.
This weekend, the Bill Pickett Invitational Rodeo.
Hafta oxirida Tennessee shtati Memphis shahrida Bill Pickett xalqaro rodeyasi bo'lib o'tadi. Afroamerikalik kovboylarni bir joyga to'playdigan tadbir.
From the African American community. It's like a little mini vacation.
Biz uchun qisqa ta'til. Turmush o'rtog'im, farzandlarim, nevaralarim va onam bilan borib dam olib kelamiz.
Mama.
Here, what's your backpack?
Radeo bugun kech soat 7 da bo'ladi. Hozir esa hamma uchun tushlik tayyorlayapman. Mana bu kolbasani ham uyda o'zim tayyorlayman. Qorin to'ysa hamma xursand. Otlarni ham to'ydirib olib boramiz. G'alaba kaliti shu.
Just a little more than an hour before rodeo.
Radeoga 1 soatcha vaqt qoldi. Kiyinib, tayyorlanib ulgurishim kerak. Radeo shartlaridan biri shuki, yengi uzun ko'ylak kiyish kerak. Bir juft etik, tasbamizga qarab, kishining radeoda erishgan yutuqlari haqida bilib olasiz. Va albatta shlyapa. Ajoyib sershovqin musobaqa bo'ladi.
Be so fast, you're gonna have to be quick with your camera.
Xonimlar va janoblar, kovboylarni ko'rishga tayyormisiz?
Hozir buzoqlarni arqonlash va qulatish o'yini bo'lyapti. Buzoqni qulatish uchun chavandoz otdan sakrab tushib, buzoqning bo'ynidan oladi. Eng tez qulatgan yutadi.
Natijam yaxshi bo'lmadi. Buzoq kuchli qarshilik ko'rsatdi. Yaxshilab qulata olmadim. Ishni oxiriga yetkazmasdan qo'yib yubordim.
Ayollar orasida buzoqning ustidan lentani olish musobaqasi bo'ladi. Undan keyin bochka atrofida ot yugurtirish poygasida qatnashaman. Tezlik muhim. Bochka joyidan qimirlamasligi kerak. Unga tegib ketish mumkin, lekin ag'darilsa sizga 5 sekundli penalti yoziladi. Bugun omadim chopmadi. Ikkinchi bochkaga urilib ketdim. 5 sekundli penalti berishdi. Bu gal yutuqsiz ketamiz uyga. To'g'risi hayajonlanib ketyapman, lekin uddalayman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Jiyanim Red yaxshi natija ko'rsatdi. Undan faxrlanamiz. Mashq qilganlarimiz ish berdi. Juda xursandmiz. Maydonda o'zini ko'rsata oldi. 198 dollar. 3-chi o'rin.
Musobaqa ajoyib o'tdi. Buzoq qulatishda yutib chiqdim. Hammasi joyida. Otim o'yinda ko'nglimdagidek harakat qildi. Hozirgi to'liq ishim shu. Bu bellashuvlar orqali pul topish oson emas, lekin ishimni yaxshi ko'raman. Boshqa kasbga almashmayman.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadi. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.